Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, želim Dragana Kovačević, gost emisije Klub 2 je Vladimir Kolarić, teoretičar umetnosti i kulture, prozni i dramski pisac i prevodilac. Diplomirao je dramaturgiju, a doktorirao teoriju dramskih umetnosti, medija i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Docent je na Visokoj školi za komunikacije i organizator istraživanja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Autor je knjiga Hrišćanstvo i film, Hrišćanstvo i umetnost, priredio više zbornika, urednik je temata u časopisu Kultura, objavio knjige proze, romane, priče, prevodi sa ruskog i engleskog jezika, saradnik je i našeg dramskog programa Radio Beograda. Ima još puno toga da kažem u ovom uvodu, ali i vreme da pozdravim gosta. E sad vama zvanično, dobar dan.
Hvala.
Pa evo, drugi dan je Uskrsa i nekako mi je najnormalnije da pričamo prvo o vaše dve knjige, ali nećemo se mnogo na njima zadržavati, jer kao videli su ili čuli naši slušaoci iz ovog uvoda koliko je obimno sve ono što vi radite i vaše interesovanje su široka. Pa prva knjiga koju ste radili kao neku vrstu razmišljanja i eseistike, to je Hrišćanstvo i film. Čak se nalazi vaš prvi teorijski, da kažemo naučni tekst u ovom delu, koji se zove Religija i film od Anrija Žela ka mogućnosti zasnivanja jedne hrišćanske estetike filma. Šta vas je to podnaklo da se bavite ovom temom? Malo se kod nas ljudi bave baš ovako da izdvoje hrišćanstvo, pa film. Film kao da, teoretičari, mnogi se bave filmom, ali vi ste nekako ušli u neku specijalnost.
Pa ja sam s jedne strane umetnik, pisac, dakle, neko ko dolazi iznutra umetnost, a druge strane opredelio sam se za teorijski rad takođe. A s treće strane sam neko ko je prosto verujući hrišćanin, kome je hrišćansko iskustvo i doživio iz sveta bitan deo njegovog života. Dakle, ima za meni veliku eksistencijalnu vrednost. A to ne možete odvojiti od drugih vaših interesovanja. Tako da prosto ako ste pisac ili ako se bavite teorijski bilo čime, vi ne možete staviti u zagradu vaša temeljna uverenja i iskustva doživljaja sveta. I nekako prirodno je bilo da kad sam pristupio bavljenju teorijom, dakle, pre svega teorijom umetnosti, dakle, u okviru nje teorijom filma, da sam pokušao da pogledam, da je posmatra film i stanovišta religije iz konstu hrišćanskog, konkretno, pošto sam jeli hrišćanin, pa sam onda odatle posmatrao. To je bogata tema. Moj pristup nije bio strogo filmsko-teorijski. Dakle, moj pristup je možda više estetički. Dakle, ja sam pokušao da se bavim ne toliko konkretnim filmovima, nego i samim mogućnostima filmske umetnosti i medija da svedoči nevidljivo. Dakle, na koji način film svojim sredstvima može da svedoči ono što možemo nazvati duhovnom realnošću. To je jedna važna stvar i naravno u sklopu toga bavio se skladnim filmovima, autorskim opusima, ali uvek iz jedne stepena većeg uopštavanja, dakle ne konkretno analiza dela, nego zapravo na koji način mi možemo, dakle, svedočiti kroz jedan medij koji je vrlo čulan. To je generalno prvo umetnost. Umetnost je samo po sebi koji je estetički fenomen. Estetičko znači čulno. Dakle, vi nemate umetnost, to sam više puta govorio, bez čula. Dakle, vi s jedne strane percepirate umetnost čulima, i ako je ne možete percepirati, umetnost ne postoji. Drugo, umetnost se otelovljuje u nekom čulnom proizvodu. Znači, čak i muzika, treperenje vazduha. Dakle, ima već sa materijom
i čulima. I sluh i vid, sve to
naravno. Povezano. Tako da, u principu, materijalno i čulno postoji umetnost, ne postoji samo u ideje, nego tek kad je otelotvorena u nekakoj materiji i dostupna čulima. U tom smislu, film je specifičan i postavlja neka temeljna pitanja o mogućnosti umetnosti, sve oči, bukvalno, o realnosti duhovne, jer film na prvi pogled deluje da ima minimum stilizacije. Vi kad slikate ili pišete, vi možete da na jedan drugačiji način stilizujete realnost, prilagođujete određenim viđenjima realnosti, da kroz simbole predstavljate tu stvarnost. Film deluje kao da je tautologija stvarnosti. On je fotografska slika plus još pokret. I sad se postavlja pitanje kako vi kroz slikanje onog što je samo vidljivo, prezentno pred vas, možete predstaviti ono što je nevidljivo. I u tom smislu film možda postaje najveći izazov pred mogućnost umetnosti da uopšte može da svedoči nevidljivo, a ako on može, onda bi verovatno mogli i druge vrste umetnosti.
Naravno, ovdje imamo dva dela knjige. Ovaj prvi je više tako opšti, a drugi ste se bavili, u drugom delu ima dosta eseja koji se bavi konkretnim delima, filmovima o kojima promišljate na svoj način. I nalazimo tu naravno različite filmove, ali mislim da je vrlo interesantno zato što ste prošli kroz svetsku kinematografiju i našu. Znači, nekako ste uspeli da ih spojite, a da u stvari se bavi istim temama na kraju, tim hrišćanskim temama, na primjerima poznatih filmova koje smo gledali, onih holivudskih velikih, ne blockbustera, nego onih ranijih, raskošnih, pa do ovih savremenih. Malo pre smo nešto pričali, to nisu naravno sve dela koje ste vi, da kažemo, voleli posebno, pa ste htjeli da stavite u knjigu, nego prosto ste se bavili. U nekom rasponu od 10 godina su nastali ovi eseji.
Pa, prosto drugi deo knjige, kao što ste rekli, prvi je uopšteno, to su opšti teorijski radovi, drugi se bavi pojedinačnim filmom, to su prikazili eseje određenih filmova. Oni nisu sistematski, oni sam pravio neku antologiju filmova najvažnijih za, da kažemo, sa hrišćanskog gledišta, onda bi taj izbor bio dosta drugačiji. Mm-hmm. Ja sam prosto pratio, da li se uglavnom pisao za pravoslavlje ili ruski almanah, uglavnom sam pratio tekuću produkciju u to vreme, dakle, to su nekoliko meseci ili godina, uglavnom ono što je se pojavljivalo, što je bilo interesantno. Tu je bilo, naravno, filmova od, na primjer, eklatantno filmova koji se nude takve recepcije kao što je Ostrovo Pavla Lungina, do filmova koji na prvi pogled na prvi nisu, kao film Kena Loacha, jeli, koji prosto je, Kena Loach je levičar, jeli, njegovih filma nema eksplicitnih hrišćanskih značenja, ali vi zapravo svakom filmu možete pristupiti sa hrišćanskih znači gledišta bez da učitavate u njemu hrišćanske značenje. Prosto vi imate pravo da razmutrite koje ideje, koji doživljaj sveta, koje ideje reprezentujete film, koje značenja i da ih sagledate iz neke hrišćanske perspektive. Dakle, kako taj film iz hrišćanske perspektive govori o svetu, o čovjeku, odnosno kako iz hrišćanske perspektive izgleda ono što u tom, što taj film govori o čovjeku, svetu, vrednostima, idejama i slično.
Pavle Lungin se nekako izdvaja, ne samo što ste se osvrnuli na njegova dva filma, nego taj film Ostrovo je, čini se, jedan, možda i najpoznati po tome što tematizuje monaštvo na jedan pravi način, kako Rusi to mogu da promišljaju, za razliku od Rubljova, koga mi stalno mislimo Tarkovskog da je to, ali on u stvari nije. To ste baš napomenuli u vam vašem eseju.
Pa, jedan izazov je bilo predstavljanje na filmu sveštenih lica. To je jedan poseban izazov, naravno, koji nikad nije bilo lako rešiti. Pogotovo u kontekstu ruskom, jel? Ti filmovi su prolazili u Sovjetskom savezu i zbog ideološke brane nije ovih bilo moguće tretirati kao i u našem filmu slično. Jeli? Sad ovo je dostojanstva verujuće ljude, a da ne govorimo o klericima ili monasima. Naravno, lik monaha nije lako predstaviti, jer vi treba zapravo u filmu ipak da predstavite njega kao čoveka, ne nekakvu masku ili monaha kako bi trebao da izgleda. U tom smislu, na primjer, kada već pomenete Tarkovskog, Tarkovski nesporno jeste veliki autor, to je potpuno nesporno, autor koji je vrlo zanimljiv sa religijske tačke gledišta, koji je, čija filmovi obiluju značajima koji imaju duhovno značenje i snagu.
Ali
to
poruka drugačije.
Ali bitno je da on ne treba ga ukivati u nekako pravoslavno viđenje sveta. On to strogo gledao nije bio. Premda on je imao iskustvo, na primjer, kao retko ko, s obzirom iz obrazovne porodice, dostupno mu je bilo mnogo toga što mnogima nije u to vreme, pa je čitao ruske religijske mislioce. I to se vidi u njegovom filmu i on je o to pisao u dnevnicima koji su kod nas i objavljeni. Dakle, to nije sporno. Tako da, legitimno je tumačiti Rubljova na taj način, jer on nesporno govori o srednjem veku o čovjeku koji je svetitelj, dakle, ikonopisac. No, međutim, to je film koji ipak treba tumačiti zapravo s jedne strane koji je alegoriju položio u momentu Sovjetskom savezu. Dakle, to je jedno od njegovih značenja. On ima različite slojeve značenja gde zapravo percepcija monaha kao zaista duhovne ličnosti možda u drugom planu. Kod Lungina je to drugačije. Lunginov film Ostrvo je u neku ruku kontroverzan. Lungin je dočekan kao kontroverzan autor. To je autor koji je velikim delom stvarao pod francuskim uticajem, režirao sa francuskim parama, neki novac. Možda nije tipičan sovjetski reditelj u onom smislu u kojem mi to zamišljamo. S druge strane, on je pre toga radio film koji je, da kažemo, finansirao Berezovski, veliki oligarh moćni, jeli? I zbog toga je često bio dočekivan, znači, kao da je pravio film po narudžbi Berezovskog, da bi slavio Berezovskog kao jednog mafijaša, jeli? A zatim moćnog čovjeka nesporna s velikim ucijem u Kremlju, tadašnjim Jelcinovom. No, međutim, s druge strane, on je napravio taj film koji je dočekan s istom rezervom, ali nesporno prvi film koji daje jedan naslojen portret ne samo monaha, nego starca, dakle, tog termina starca, starčestva ruskog, koji postoji generalno ovaj, u pravoslavnoj duhovnosti, ali u Rusiji, vjerojatno, u Rusiji je posebno imao posebnu dinamiku nastanka, znamo se, Serafio Saramskog u određenom kontekstu 19. i 18. veka. I često je, naravno, poznat kroz likove, na primjer, likove Dostojevskog, kao starca Zosima i tako dalje. Znači, likovi staraca, posebno obelagodećih monaha, koji mogu da budu u rukovodstvu, duhovno rukovodioci drugim monasima, pa i mirjanima, ali pre svega drugim monasima, u duhovnom životu. Dakle, to je jedan pojam koji se često nekad i mistifikuje i pogrešno shvata, ali ovdje pokušaj da se jedan takav lik predstavi, ali da se predstavi zaista kao lik, znači koji nam da se može približi, dakle, lik koji nije monah koji je to nestao čarobnim štapićem, dakle, nego neko koji je do toga došao kroz veliku unutrašnju borbu, dakle, veliko grešenje, veliku unutrašnju borbu. Dakle, mi vidimo čoveka koji, sa kojim možemo da se identifikujemo, jer on je prošao kroz veliku unutrašnju borbu koju svako od nas može, nezavisno čak i da li je verujući ili ne, da razume na jednom planu. I on je nas tako uveo zapravo do toga da mi na taj način, kroz naše iskustvo i moralne dileme, iskustva i dileme koje su pred svakim od nas, zapravo dođemo do tog lika. Da nam se ne predstavili kao nekakav autoritet koji treba da predstavi, jeli, koji zapravo uvijek ima ideološko pre svega značenje, nego zapravo kao nekoga zaista možemo doživimo kao sebi bliskog i da onda na taj način shvatimo njegovo iskustvo. To je vrednost tog filma. Pored toga, taj film ostvario komunikativnosti jakim predstavljanjem lika, ali i dobrim, da kažemo, jednim dosta ovako postupkom koji je dosta dugo i zapadnom filmu u smislu komunikativnosti, čak se obetija popularne kulture, dakle, u smislu tipizacije likova, tretmana kamere, veštog vođenja priče. Dakle, to je film koji zaista jeste napravljen tako da bude zaradio široku publiku. E sad, ono što je zanimljivo za recepciju tog filma, on je naravno bio ponekad podvojeno recepiran. Nije doživao uvek pozitivnu reakciju od strane ni pravoslavnih krugova, ali je dobio za taj film sam Lungin orden patrijarha, odlično od patrijarha. To je zanimljivo. No, međutim, on je vrlo brzo, kao ovako malo nemiran autor, zapravo, iako je tada viđao mnogih kao sada maltene crkveni reditelj, zvanični, ali on je mogao da tako gradi karijeru, on to nije uradio, on je već napravio film Car koji zapravo o Ivanu Groznom, gde zapravo kritikuje rusku imperialnu ideologiju, ideologiju Trećeg Rima i naravno kroz Ivana Groznog nesporno kritikuje Staljina, pa možemo reći i Putina, i time se priča zamerio nekim krugovima u državi ili u crkvi, a da bi kasnije napravio izvanredan film Dirigent, koji bukvalno govori o putu na hodočasničkom na jednog umetnika na Bliski istok, dakle u Salim, gde zapravo direktno parodijski ismeva, da kažemo, novu pomodnu religioznost. Tako da je on bio reditelj koji je slično Balabanov, dakle, vjerojatno najvećem reditelju ove postsovjetske epohe. Dakle, prosto su obojica ih vezuje. To su vrlo značajne dva reditelja. Balabanov jeste značajniji od Lungina, vjerovatno. Ali oni su obojica zapravo izašli iz onoga što je bilo nametnuto. Izašli iz određenog pakovanja u koji su želi da ih uguraju. Iako su mogli da nastave, nego su praktično nastavili da prave filmove kakvi su često bili neočekivani za one koji su ih prihvatili kao reditelje koji su, da kažemo, državni ili crkveni.
Svet koji ništa ne razume, kakav je to svet kada sve baš svako ume, kakvi su to ljudi koji mrze braću svoju, kakvi su to ljudi, niko nema veru svoju, a ja se pitam. Svet kakav je to svet, koji ništa ne razume, kakav je to svet, kada sve baš svako ume, kakvi su to ljudi, koji mrze braću svoju, ovde su svi ludi, niko nema veru svoju.
Nastavljam razgovor u klubu 2 sa Vladimirom Kolarićem. U prvom delu emisije smo se malo raspričali o hrišćanstvu i filmu. Zanimljiva tema. Vi ste imali, da kažemo, u proteklih, da kažem, ajde mjesec dana ili dva mjeseca, čak dve tribine. Jedna se zvala Apokalipsa na filmu i druga je bila Revolucija i nasilje na filmu. Oba jako zanimljive sa zanimljivim i gostima. Na kraju to je na tragu svih stvari kojima se vi bavite kroz vaše knjige i eseje. Biće ih još, pretpostavljam, evo samo to da nagovestimo našim slušalcima.
Da, to je ciklus tribina Hrišćanstvo i film organizacije Zavod za proučavanje kulturu razvitke Univerzitetske biblioteke Srbije i u tom smislu biće jednomesečno, dakle neizmenično u biblioteci i u zavodu. Da, sad su bili gosti Sergej Bejuk i Ivan Velisaljević, čekaju nas ostali gosti.
Da, biće to svakako zanimljivo. I evo druga knjiga koju sam želela da se okrenemo, to je Hrišćanstvo i umetnost, da je takođe se govori i o filmu, naravno, kao delu umetnosti. Zašto je zanimljivo isto? Ovdje imamo dva dela. U prvom delu su eseji posvećeni opštim pitanjima međusobnog odnosa hrišćanstva i umetnosti, a onda je u drugom delu prikazi raznih publikacija, dela književnih, filmova, stripova, vizualnih umetnosti. Pa imamo jedan zanimljiv isto esej, Pojmovnik se zove, da ste napisali u naslovu Umetnost je forma radosti, u stvari kako ste zavoleli film. Pa to je zanimljivo u stvari, kad vidimo kako neko mlado biće uđe u svet filma, kako ga fascinira te filmske slike. E, tu ste nam malo svoju intimu pružili.
Pa da, to je možda najlepši tekst u toj malo ovako teorijski čvrsto zasnovanoj ovoj knjizi. Ovo je, on je malo opušteniji, intimniji, poetski, da kažemo. On je nastao po narudžbini časopisa Povelja, Dejana Aleksića, urednika i pesnika. I tu sam malo kroz pojmove pokušao da shvatim, pokažem svoje razvoje umetnosti, kao i, da kažemo, moj neki razvoj. Kad je putio film, ja sam počeo sa književnošću. Počeo sam da pišem dosta rano, sa 9 godina. Sam počeo da pišem nešto sam tada zvao romanom. Do filma sam gledao sam one filmove, pre svega crtane filmove Warner Brosa i westerne i slično, što su svi uglavnom gledali u to vreme. A nekako sam uglavnom tu i pominjem, mislim, u najvećoj meri preko čak serije Twin Peaks tada, koja je bila popularna Davida Lynch-a. Tada sam zaista video u tom
iskorak,
u tom
neki
film, iskorak koji me zainteresuje. tu sam vidio mogućnost filma da prikaže unutrašnji svet. Vidio sam neku paralelu između mog unutrašnjeg sveta i tih slika. To je ono što je me tada zapravo iza te površine, jeli, slike i priče, zapravo pokazalo mogućnost filma da govori o nečem skrivenom u unutrašnjim svetovima. Naravno, kasnije sam zavoleo neke druge, naprav novi Hollywood, jeli, 70-ih i tako dalje, koji nudio tu mogućnost filma da priča slojevite priče sa bogatim potekstom. To me uvek zanimalo, dakle, što sam naučio od Čehova, u njegovim dramama i pričama, dakle, zapravo priča najzanimljivija kada se vri ispod površine, da zapravo nije u cilju priča koja se priča, nego svi oni slojevi koji postoje ispod površine kao oni žuti mravi, da kažemo, iznutra rovare i čini dinamičnim celinom.
Naravno, imamo tu više naslova. Evo, ja bih želela da skrenem pažnju bar na neke tekstove koji su meni nekako, se, da kažemo, svidali. Ajde, to je onako pojednostavljeno. Umetnost i patnja. Jer, evo sad slavimo još Uskrs, pa imamo tu rečenicu, zato onom Vaskrsom radujte se, ne bi smelo da bude nikakve sentimentalnosti i triumfalizma, jer umetnost je najlepša kada ne sudi, kada ne koristimo kao batinu protiv bilo koga. Ja sam sad napravila dve različite citata. Jako je interesantno kontekst koji dovodite. Umetnost je patnja, ali uglavnom se govori da do umetnosti, do velikih dela se dolazi kroz patnju. Da li je to tako uvek?
Pa prosto ne smemo da ulepšamo realnost. Dakle, umjesto nije tu da stvara iluziju nekakvu, jeli, ovaj, da nas odvraća od patnji života kao takvih. Moramo prosto da budemo svesni šta nas čeka i šta je život. Ali umjetnost na neki način ima sposobnost da nam pomogne da se orijentišemo u svetu, da transcendira te patnje i ih osmisli. To je ono što je njeno. Dakle, ne smemo da žmuri. Mi ne smemo misliti da je život što je polje preći. To je ono što je važno. Ne smemo da živimo iluzijama. Dakle, da se uljuljkujemo. I umjetnost je problematična kada samo to radi, kada pokuša da nas privikne na ovaj svet i da ga prikaže kao po sebi dobar, takav kakav je. Prosto, ali umetnost ima jedan u sebi ipak sposobnost da osmisli, da anticipira čak i nekakve mogućnosti boljeg sveta koji jesu zapravo ne ideološka projekcija, nego zapravo koje su u onom prostoru o ljudskih odnosa, dakle, poboljšanja ljudskih odnosa. Dakle, svi trudite da budete maksimalno dobri prema drugim ljudima, dakle, da budete maksimalno iskreni, istiniti, direktni, onda to negde menja i celokupan društveni kontekst. Ono što je važno, to je nešto što svako od nas može da učini bez nekih velikih revolucija i hrezova. Umetnost, naravno, to radi na razne načine, ovdje se ipak forma komunikacije, na neki način. Vi komunicirate, uopštavate i opštite njome i na neki način ona je jedan način da dosta direktno komunicirate, iako to, na prvi pogled, ne deluje. Oslobođena je određenih strastvenih oblika komunikacije neposredne, nego obličava komunikacije i drugi način, filtrirajući ih od onih nagomilanih dnevnih tereta.
Pa evo i naslov umetnosti Hleb svakidašnji je također interesantan, jer umetnici moraju da žive od nečega, znači moraju da zarade za svoj hleb, a ne kao što reče Dušan Matić, da žive kao ptice nebeske, to je jako teško.
Pa jako teško, to je problem svih umetnika i zato roditelji često odvraćaju decu da studiraju umetničke fakultete ili da se time bave, osim kao hobi, raditi nešto, pa će biti kao hobi. To je uvijek raskol umetnika ili kao i na koji način finansijski vrednovati umetničko delo. Dakle, prosto tu postoji raskol umetničke vrednosti i tržišne isplativosti. To je stalni bol umetnika. Dakle, a s druge strane, umetnik u velikom problemu što ukoliko umetnost tretira kao nešto sporedno, on će upasti u amaterizam. Dakle, umetnost traži veliki angažman. Ona mora za umetnika da bude nešto glavno.
I neku iskrenost, da se prepoznate iskrenost.
Ali vi morate biti, znači vi morate to biti, vi morate biti pre svega umetnik. Svaki umetnik je pre svega umetnik. Ali pošto smo mi još mnogo toga u životu, obavljamo razne socijalne funkcije, onda često dolazimo u raskol. Dakle, a to onda može da utiče na naš, ne znam, porodični život, prijateljski život, profesionalni život, ekstenciju na elementarnom smislu. To su, da kažemo, taj svakome prepoznativ nivo, a ja u tim tekstima malo pokušam to i da produbim, ali da dajem tu nadu da ipak moguće uskladiti ono što može izgleda nemoguće.
I naravno tu ima mnogo naslova, nećemo sada svima, i umetnosti duša, umetnosti smisa, umetnosti ludilo, umetnosti askeza, umetnosti opasnost i tako dalje i tako dalje. Ali sad oni drugi deo također zanimljiv, da se bavite pojedinim knjigama, pišete o knjigama. Pre svega vidim da vas Dostojevski nekako zadržava u tim napisima, da vas fascinira njegovo delo i onda se nekoliko tekstova baš posvećeni su Dostojevskom.
Pa ja sam doktorirao Dostojevskom, odnosno Dostojevskom i Živojna Palovića. I prosto je bilo nekako normalno da pratim tu literaturu. Kod nas nije bilo mnogo prevodi, mnogo knjiga o Dostojevskom. Ja sam prosto kao po nekom zadatku se pozabavio tim knjigama. Dostojevski svakako jeste autor koji je verovatno možda najpoznatiji pisac na svetu. Vi kada zaista razmislite da on u celom svetu, u svim vremenima, u različitim generacijama, čak i nezavisno od ideoloških i kulturnih okolnosti, zaista ljude fascinira. Ima izvestnu sposobnost da ih privuče, ali i da im uzdra to pod nogama, da im promeni život. Ono što je često citira moj mentor koji je Nis Uspenski, kaže, kada studenti rusistike dođu od treće godine i počinju detaljnije čitaju Dostojevskog, oni vidite to po njima. Nešto im se vidi u očima, dakle, menjaju se, kada su flipnuli, što bi se reklo. Nešto im se dogodi. I opet druga stvar koju mi je naš poznati voditelj ispričao, preneo je reči jednog rektora jedne fakulteta, odnosno duhovne akademije u Rusiji, koji je rekao da njima najviše studenta budući sveštenika zapravo dolazi ne preko popularne bogoslovske literature, nego preko Dostojevskog, čitajući Dostojevskog. Znači, Dostojevskih im pomeri tlo pod nogama, poljulje im poverenje u ovaj svet i njegovu očiglednost, u sebe takve kakve su i kakvi drugi govore da treba da budu, i onda oni traže razne izlaze, razne puteve, neki od njih mogu biti i crkveni.
Naravno, okrenuli ste se dvojici ruskih, također važnih pisaca, koja je to pa ideja koja više i ne postoji, ali je stvarno važan deo misije književne ostvarila objavljivanjem sabranih dela Konstantina Vaginova i Leonteva. Mislim da su to dva važna pisa koja nisu bila mnogo kod nas prisutne u prevodima, i evo, ostale su te knjige o kojima također vi pišete na svojstven način.
Kod nas su značajnu stvar uradili Zorislav i Duško Pavunković, koji su preveli te knjige i predili. Prosto su nam predstavili vrlo značajne pise koji kod nas nisu bili prezentovani. Zahvaljujući tom izdavaču su zapravo uspeli predstaviti priču u širokom obliku, izdvajući njihova vrlo ozbiljna izbora ili čak sabrana dela. Vrlo značajni pisac Leontijev je, na primjer, bio poznat kod nas uglavnom po svojim religijskoj filozofiji, koja je značajna, ali je bio potpuno nepoznat kao prozni pisac. Ovdje se vidi da on prozni pisac koji itekako ima šta da pruži. Vaginov je zaista vrlo, vrlo apartna pojava, ali je zanimljivo otkriće. Mislim da te knjige su prosto dragocene, jer nema osvetljavaju Rusiju, što je danas aktuelno, iz jedne možda neočekivanih perspektiva. Oba ta autora nam osvetljavaju Rusiju, pa jedan je klasični period iz možda neočekivanih, iza mnoge, prosto pre svega nepoznatih perspektiva.
Moj grad večeras tako tužan je i tih, moj grad večeras krije neki strah, kao da zna da poklanjaš mu posljednji svoj dah, kao da zna da pored mene više nisi ti. Znaš da jednom hteo sam da ceo ovaj svet, ti znaš da možda mogao sam to, molim se da ne zvuči grubo baš ni jedna moja reč, molim se da samo za tebe nebo zve da. Kad ti slobe sneme oči, anđeli što šire krila, da te miluju pokosi, kao kad si moja mila. Moj grad večeras tako tužan je i tih, moj grad večeras krije neki strah, kao da zna da poklanjaš mu posljednji svoj dah, kao da zna da pored mene više nije.
Thank you. Eko. Opera i teatar Madlenijanum za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak dva dana 28. i 29. aprila. Madlenijanum, mesto susretanja.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonijena Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Negri ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Gost emisije Klub 2 je Vladimir Kolarić, teoretičar umetnosti i kulture, prozni dramski pisac i prevodilac. I ja bih želela nekako sveobuhvatno da pomenem bar delić onoga što ste radili kroz neke knjige. Možda sad da se, evo, neka aktuelna stvar. Spominjali smo više puta i ruske reditelje i ruske pisce poput Dostojevskog. Kroz vaše tekstove bavili ste se rusofobijom. To je zanimljiv fenomen koji možemo sad i da odvojimo od ovog aktualnog zbivanja u Ukrajini ili rata. To traje dugo i na zapadu je uvijek potrebna ta slika neprijatelja i postavlja se pitanje zašto se javlja taj strah zapada od istoka. Da li to je za njih nešto novo, nepoznato ili je to smišljeno urađeno?
Pa mi zapravo korijen rusofobije još možemo gledati i ranije u odnosu tadašnjih zapadnih centara moći i sila prema Vizantiji. Dakle, negde od crkvenog raskola, čak i pre. Dakle, možemo gledati na taj način, dakle, kao jednu pretenziju da se dođe do, da se pokori jedan deo sveta i da se možda ukine neka vrsta civilizacijskog konkurenta. Dakle, jer prosto, znate, prosto odnos evropskog istoka i zapada, dakle, pre svega ovo koji je slovensko-pravoslavni i, ovaj, da kažem, ovog latino-germanskog, ovaj, je prosto komplikovan zato što oni imaju isto civilizacijsko ishodište. Ono je u hrišćanstvu, u atinskoj, odnosno grčkoj kulturi i rimskom pravu, dakle, nasljeđu rimske imperije ostalom. Dakle, jedna i druga su praktično bile rimska carstva, jer Rim je zapravo bila i Romeja, Vizantija je bilo rimsko carstvo. U tom smislu ta podela postoji već od početka koja je na konkurenciji. Ona je vrlo važna, ona je imala svoje, da kažem, vojne, ekonomske, ali zapravo temeljne ona je imala kulturi civilizacijske, idejne i vrednostne korene. Taj sukob je pre svega na nivou ideja vrednosti shvatanja sveta. Vi zapravo želite pre svega ne toliko da, naravno to ide jedno s drugim, da dođete do većih resursa ili da ga prosto porazite ili pokorite u ekonomskom smislu, nego i da neki način ukinete njega kao civilizacijsku alternativu. To je ona razlika među imperializmom i kolonijalizmom. Imperializam je pre svega ekonomsko, političko, vojno pokoravanje, dok kolonijalizam preostaje kulturno. Znači, vi ste kolonijalizovani ne samo kada ste pod čizmom kolonizatora, nego kada usvojite njegove ideje kao svoje, kada pristanete na to. I na neki način Rusija kao vodeća sila tog, da kažemo, istočno pravoslavne alternative unutar zapadne civilizacije, u širem smislu reči, znači evropskog istoka i zapada, naspram globalnog istoka gde spadaju daleko istočne civilizacije i slično, je bila neka vrsta konkurenta. I na neki način možemo reći rusofobija je kompleksan fenomen koji možemo reći da predstavlja ogledalo zapada samo, kao da se zapad zapravo s projekciju rusofobije borio protiv određenih tendencija u samom sebi. Dakle,
a ovdje je dosta inače knjiga objavljeno poslije godina.
Da, nekoliko knjiga bitnih, Gimetana, Hanekskog, Bauera, Đurijata Gjeze, dakle nekoliko bitnih knjiga, kod nas je napisao rusofobiju u Srbiji, Dejan Mirović knjigu, tako da postoje bar 4 značajne knjige posvećene tome u posljednje vrijeme i Šafarovićova je ranije objavljena čuvena knjiga koja je zapravo i reaktivirala taj termin u novijem vremenu. On je naravno bio aktiv više, naravno u hladnom ratu je bio dosta važan.
Da, prisutan i kroz kinematografiju, evo već
sada je filmu. Sada je dobio mnogo veći zamah zbog tekućih događanja i on zapravo vidimo da zapravo cilj rata nije toliko, da kaže opet neko pokoravanje, nego vi kroz rusofobiju zapravo ona nije prosto antiruski stav protiv sadašnjeg ruskog rukovodstva, pored poretka države ili vrednosti, nego protiv ruskih vrednosti u civilizacijskom smislu tradicije. Znači, vi atakujete, zapravo i osporavate vrednost u celini, umetnost, vrednost, sve ono što jesu korene civilizacije. Vi dovodite u pitanje sadašnje pozicije ruske, dovodići u pitanje njene osnove kulturno-civilizacijske, njenu umetnost, vrednost, na kojoj ona temeljno počiva. I to zapravo jeste najbolnije. S druge strane, Zapad, možemo reći da se na taj način razračunava sa određenim tendencijama i ustrojenih i tradicionalnosti unutar sobstvenih kultura i unutar sobstvene civilizacije. Tako da vi zapravo ubijate dve muhe jednim udarcem, što bi se reklo time. Nanosite štetu civilizacijskom konkurentu, a s druge strane ostvarujete određene dobitke na lokalnom planu, dakle, prigušujući određene vrednosti koje, na primjer, se zasnivaju na suverenitetu, nacionalnim granicama, određenim moralnim uzusima, pre svega hrišćanskim i tako dalje, vi atakujete u nekakvom cilju drugačijih proizvodnja sveta, stvaranih bitno drugačijih odnosa, pa i drugačijih, možda i novog čoveka, zašto da ne?
Pa svaki dan nalazimo neke vesti da je zabranjeno predavanje o Dostojevskom na italijanskom univerzitetu, od italijanskog profesora, da ne mogu da se nastupaju operski pevači, da ne mogu da se izvode kompozicije slavnih ruskih kompozitora, znači nešto što je iz vremena nekih raznih epoha i to sad postaje na neki način zabranjeno, ali mi smo isto doživjeli 90. godina tu srbofobiju, mislim, nama je to jasno, ali očigledno da se uvek nađe neprijatelj. Za Zapad uvek mora neko da bude neprijatelj. Pa onda se uništava, eto, tako, pozicija jednog naroda kroz njegovo, ono što je on pokazivo najbolje, kroz umetnost i kulturu. Jer kad se setim američkih filmova iz 70. 80. godina, uvek, pa i novih, uvek su Rusi bili negativci. I Srbi. Naravno, ili dileri droge, ili mafijaši. Znači, ne postoje pozitivci sa istoka u američkim filmovima. Tako da se već tu vidi neki obrazac.
Umetnost i kultura, nažalost, uvek koristi sredstva propagande, i to te dubinske propagande, ne samo tekuće, nego dubinske, da vi zapravo emitujete slike određenih koje se onda urezuju u kolektivnu svest. Znači, vi predstavljate Rusa na određen način. Jeli, i on se urezuje kao takav u kolektivnu svest da više ljudi ne mogu da gledaju konkretnog Rusa, nego i ni, često nisu upoznali jednog konkretnog Rusa i ne znaju mnogo ljudskoj kulturi, još manje o društvu.
Ali
kroz
stereotip,
ali zapravo stereotipe i ikoničke predstave zapravo čitaju Ruse i zapravo svode sve na jednu šemu koja je lako razumljiva široj publici i upotrebljiva u propagandnom smislu. Mi smo prošli, čini se da smo bili država parija, znamo kako to izgleda, no međutim i znamo da može da se to preživi. Dakle, da to može da se preživi čak i za državu koja je mala kao što je naša, relativno za svakako za Rusiju koja je velika država i sa obzirom da se radikalno promenila globalna situacija od 90-ih na ovo, mislim da s jedne strane to će biti lakše, s tim što je naravno ne treba podcenjivati veliki udar koji postoje na Rusiju i očekuje da će Rusiji biti lako i da će se završiti prostim nekim jednostavnim triumfom koji će imati globalne implikacije, nije realno, prosto proći će.
To će za trajeg godina.
Trajeći godinama i decenijama Rusija će se bitno promeniti, mnogima to neće govarati, ne samo onima koji su, da kažemo, sluge Zapada, nego prosto će Rusija izgledati bitno drugačije posle svega ovoga nego pre i to je prosto neizbežan proces.
Pa evo na primjeru jednog pisa ruskog koji je prevođen, slavljen u svetu, Zahar Prilepin, njemu odjednom, kad je, on je bio protivnik Putina, ali naravno zbog tog Donbasa u kome on bio, ne ovom Donbasu današnjih dana, nego onom od pre 8 godina, i pisao priče, izveštavao iz Donbasa, njemu su se zatvorile sve granice u svetu i prestali su da mu prevode knjige. Znači, govorimo o jednom pisu koji je bio uzdignut kad je kritikovao vlast, a posle je bačen, da kažemo, u vodu. Za razliku od autora poput Nobelovke Svetlane Aleksijević ili Ljudmile Ulitske, koje su i dan danas pre ovih događaja, stalno govorim pre, da se pokaže kontinuitet, kritikovale Rusiju, rusko rukovodstvo, već kako, i koje naravno mnogo su na Zapadu i prevođenije i čitanije, evo ove dobili Nobelovu nagradu.
To je svestan plan, to se vidi kontinuitet, jer to se vidi da prekoliko je pitanje Donbasa i sukoba u Ukrajini bilo važno. Onog trenutka kada su se neki pisci, Zahar Prilepin nije jedini, tu je napred Jeroen Sadulev još neki, koji su se odredili prema pitanju Krima i Donbasa, način koji Zapadu nije prijao, tog trenutka su cancelovani, kako bi se to danas rekli, ako taj termin tada još nije bio korišćen u toj meri, od Zapada i više nikog nije bilo briga za njihovu umetničku vrednost. Oni su jednostavno isključeni iz te priče, dok su, na primjer, naravno, po običaju starom, mi možemo reći da svaki ruski dobitnik Nobelove nagrade uvijek dobio iz političkih razloga. E sad, razlika što sam je napisao sa prethodnim dobitnicima je bilo što su to zaista bili vredni pisci. Pa on, vi možete pravdati bez obzira na političku jukturu, to
sa velikom literaturom,
da je to bilo značaj, da su to bili pisci vredni, u svakom slučaju vredni pisci. U slučaju Svetlana Aleksijevića to se može dovesti u pitanje.
Zato što je to novinarsko izveštavanje.
Pogotovo to možemo naravno opet rasvojeno tumačiti njeno delo koje nije sasvim bez vrednosti, ali svakako je njen vrlo ogoljeno politički instrumentalizovan njeno delo, kao i Ljudmilu Lidske i Borisa Kunjina, na primjer. Njihovo delo je vrlo jasno propagandističko, ima vrlo ozbiljne kulturasističke, pa čak i direktno rasističke konotacije u usmerene prvoskom narodu, do mere da gotovo pravda i uzimalo kao genocidne namere koje su prema ruskom stanovištu bile predviđene od strane, dakle, tadašnje ukrajinskih vlasti u tokom sukoba 14. i 15. da su neki pisci bili spremni da de facto genocid nad ruskoj jezičkoj su Ukrajine pravdaju ili ga minimalizuju, relativizuju. To pisac ne bi smio da radi, znate, to
da,
je problem.
Pa zato i kažem, to je baš upečatljivo kad su pisci u pitanju.
Tu se vidi koliko je taj teren za ovo što se danas događa bio pripreman mnogo ranije, tako da to nije slučajno. Onda kada je taj sukob počeo, teren je zapravo za obradu zapadnog javnog mnjenja, pa i javnog mnjenja u samoj Rusiji, pa i u Ukrajini, je bio pripreman vrlo sistematski i ovaj trut je dočekan prosto vrlo pripremljeno, po meni sa svih zapravo strana zaraćenih.
Pa evo, nemam minut, ja sam očekivala da ćemo moći da pomenemo i vašu prozu, ali evo, reći ću samo da ste u 2021. objavili jedan roman, Avanture pobednika, i drugi, Filip od zlata, tako da ste bili plodni, rekli bi, u vreme pandemije imali ste više vremena za pisanje, pretpostavljam.
Ti romani su nastali ranije, desilo se slučaj da su objavljeni iste godine prosto.
I naravno, ostaje vaše ranije objavljene priče, Lutalice, Rat ljubavi, druge priče, Tajna purpurni zora. U svakom slučaju, dosta toga ste napisali, uradili i stižete sve, kao što vidimo. Imate i te tribine, i radite u zavodu, tribinski program, istraživački program. Šta nam najnovije možete da kažete, šta se sprema, ne samo u tribinski, nego od knjiga?
Pa trudim se da budem aktivan. Život treba da čovjek nešto da za uzvrat onoj energiji životnoj koju je dobio i prosto ne treba sedi i da skrštih ruku i da smatra da nešto treba da mu pada u krilo samo po sebi. A čeka nas još mnogo toga pored ovih tribina, naravno. Redovno pišem razne tekstove, nadam se da će se oni upličiti u novim knjigama ovog tipa, kao što su bili hrišćanstvi film i hrišćanstvi umetnost. Na razne teme sigurno će se upličavati. Tu su i naravno neke vezane radovi za prozu, to ćemo vidjeti o tom potom.
Hvala na gostovanju. Ovo je bio Vladimir Kolarić, koji je i teoretičar umetnosti, kulture, prozni i dramski pisac, prevodilac. Malo smo pričali, nismo ni pomenuli prevode, ali prevodili ste značajne knjige sa ruskog i sa engleskog. Danas su sa vama bili muzički urednik Tatjana Kosanović, tonska realizacija Igor Živković, organizacija Jelena Bradarić. Pozdravljam vas, Dragana Kovačević.
Открыла сердце я, и в него вошла любовь. Я просила, не ждала, но не буду прогонять. Нет, не буду прогонять. Нет, нет. Нет, не буду прогонять. Сердце я, и в него вселился ты.